blaðsíða 74. Tími sögunar. Þegar tími bókmenntatexta skoðaður tveimur spurningum varpað fram. Númer 1. Á hvaða tíma gerist sagan? Í fortíð, nútíð eða framtíð? Vitum við nokkurn veginn ártalið? Innan svega, bókmenntahugtakið ytri tími, svigi lokast. Númer 2. Á hve löngum tíma gerist sagan? Farið yfir heila mannsævi, eitt ár, eina viku eða jafnvel einn dag eða klukkutíma? Innan svega, bókmenntahugtakið innri tími, svigi lokast. Í hugsanablöðru stendur, hvenær skildi sagan Mjallhvíti hafa gerst? Á hve löngum tíma gerist sagan? Í verkefnarama stendur, hreyfileikni. Nú reynir á tjáningu ykkar án orða. Finnið ykkur einn til tvo hópfélaga. Leikið án orða eftirfarandi brot úr Mjallhvíti. Þegar drottningin kallar veiðimanninn til sín, segir honum að drepa Mjallhvíti og koma með lifur og lungu úr henni til sönnunar. Þegar dvergarnir finna Mjallhvíti heima hjá sér og ákveða leifina að gista. Þegar drottningin kemur í þrígang í hús dvergana og kemst að því að Mjallhvít sé enn á lífi. Þegar Mjallhvít liggur í glerkistunni, dvergarnir syrgja og prinsinn kemur og kyssir hana. Þegar drottningin kemur í brúðkaupsveisluna, sér Mjallhvíti og prinsinn. Á gulum miða stendur. Vissir þú að þegar Grimmsbræður skrifuðu fyrst niður söguna Mjallhvíti var drottningin móðir hennar? Það féll ekki í góðan jarðveg og því var ákveðið í næstu útgáfu að hún var í stjúpmóðir hennar.